Да 3 снежня будуць працягвацца працы 3 сусветнага кангрэсу душпастырства замежных студэнтаў, арганізаванага папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. Глабалізацыя, цяжкія ўмовы на радзіме і развіццё міжуніверсітэцкіх сувязяў пачалі ў апошнія гады моцна ўплываць на сацыяльна-палітычны і эканамічны стан многіх краін. Як адзначыў старшыня рады арцыбіскуп Антонію Марыя Вільё, гэтыя з'явы ўсё больш прыцягваюць увагу касцёла і ўсяго чалавецтва. У кангрэсе прымаюць удзел каля 135 дэлегатаў з 36 краін Европы, Амерыкі, Азіі, Афрыкі і краін блізкага ўсходу, сярод іх каля 30 студэнтаў. Асаблівасць сустрэчы ў тым, што ў ёй прымаюць удзел таксама праваслаўныя, англікане і лютэрані. Сама тэма «Кантакт паміж культурамі» ставіць у цэнтры форуму ролю студэнтаў, якія ў сённяшнім свеце становяцца героямі новай евангелізацыі. На кангрэсе абмяркоўваюцца рэкамендацыі для біскупскіх канферэнцый па спрыянню падрыхтоўцы капеланаў і душпастыраў для студэнцкіх асяроддзяў. Навучанне за мяжой патрабуе асаблівай пастырскай апекі і духоўнай дапамогі тым, хто адарваны ад дома і звыклага асяроддзя, спрыянню клімату салідарнасці і падтрымкі ў шматнацыянальным асяроддзі. Арцыбіскуп Антонію Марыя Вільё выказаў перакананне, што існуе неабходнасць заахвочваць студэнтаў ствараць атмасферу ўзаемнай павагі, дыялогу, сяброўства, заснаванага на супрацоўніцтве і ўзаемнай падтрымцы. Штогод каля 3 мільёнаў студэнтаў ва ўсім свеце пакідаюць бацькаўшчыну, каб накіравацца на вучобу. Іх колькасць расце. Чакаецца, што ў 2025 годзе такіх студэнтаў будзе 7 мільёнаў.